lanetan ari gara zuzenean hemen Euskal Herria Irratian gure urrengo gonbidatua hemen aldamenean dugu eserita gurekin Oiane Larrañegi Nafarroko Gazte Enpresarien Elkarteko proiektuen teknikaria. Egunon.
Egunon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei.
Eskerrik asko zuen egoitza berria usteagatik momentu batez gurera etortzeagatik. Hori, iaia hasi baino lehenago egoitza aldatu berri duzu, ez?
Egoitza aldatu berri du, bai, eta orain berez Iruñeko kale nagusian aurkitzen gara. 59 zenbakian du orain bulegoa.
Beraz, Iruñeko kale nagusian hortxe Gazte Enpresariak.
Hori da, mugimendua sortzeko ere aldezarreko txokoietan.
Bai, primeran, eta zer da Nafarroko Gazte Enpresarien Elkartea? Ze hori entzunda, zakigu oso ongi zer imaginatu egia san. Gazteak, enpresariak, jende diruduna, zakigu oso ongi zer irudikatu?
A ber, nik uste berez, beti erlazionatu dela irudi horrekin, ez? Egia san, 20 urte dara mazkin elkarte bada, eta berez duen, berez, elkartea, autonomo eta enpresario orori laguntzeko bulegoa da. Osa, berez, bai Iruña, Nafarro mailan berez. Askotan zentratu izan da, ez, Iruñan, baina, bueno, duela urte da piko sartu ginen hor aldaketa bat ekarri genuena, eta esan genuen, bueno, inbar dira gauza gehiago, zabaldu behar dugu, eta batez ere enpresariari lotua dagoen irudi hori aldatu, ez, autonomo asko gaude, eta laguntzak behar ditugu.
Enpresak izan daitezke tamaina eta mota askotakoak, ez soilikan enpresa dirudunak eta hundiak eta
enpresari askotan enpresarioi bezala ere onartzen dira autonomo oro eta autonomo bakarkako autonomo asko daude. Beraz Nafarro mailan 56%a langile bakarra edo bi gara. Orduan portzentaia handia, autonomo mundu hori Nafarroan.
Bai, 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 bai. Eta enpresari gazteak, hau zer da gaztea?
Gaztea, ez, hori esaten zaio, hola dizena, ez. Berez, onartzen, elkartean sartzeko eta eskatzen da 51 urte berakoa izatea. Bai luzatu nahi dugula 55 urteetara, ze azkenean konturatu bai, ez, ekintzaile zaren adina 37 urte izaten da. Orduan esatu, jo, 51 urteak arte ezin dugu bakarrik lagundu, ez, goazen pixko luzatzera. Baina, azkenan, hor goaz, gutxineka, gutxineka.
Bai, ze prozesuak luzatzen doaz, ez da ikasketa prozesuak, gero lan munduan sartzeko prozesuak, eta bar, ja, jartzen duzun erako zure negozioa nola baita esateagatik, ez da, ja,
bai, bai, adinean aurreratu xagoa izaten zara.
Bai, 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 bai. Eta elkarte hau noiz eta nola eta ze helbururekin sortu zen?
Ba, bueno, berez, duela 21 urte sortu zen, ez? Eta berez, autonomo eta enpresari laguntzeko puntu bezala sortu zen. Egia da, ja, duela 19 urte, 20 urteak arte, egiten zenetariko gauza esangurutzenetari bat zen gazte enpresariaren premia, ez? Askotan hitzein izan dela hortaz, baina bai guk aldaketa bat egin nahi izan diogula da pixkotaratago joan, ez? Ez da bakarrik sari bat eman behar enpresariai baizik eta eguneroko laguntzak.
Eta beraz, zuek asesoramendua eta hori dena eskintzen diozue jendeari?
Bai, asesoramenduak, posibleki askotan gobernuko diru laguntza gestionatzeko eta ulertzeko, ez, askotan nola aurkeztu behar diren gauzak, askotan aurkitu izan duguen egoera da, autonomatek ez duela apenas denborarik gauza horietan aritzeko, ez, orduan, norberaren lanetik atera eta buru hori argitu eta zalantza oro argitzeko gu gaude, zentzu hortan.
Ze hasten ari den enpresari batek laguntza asko beharko du eta mota askotako laguntza, ezta? Zen nolako laguntza behar izaten dute gazte hau?
Ba, bai, bai, asko izaten da, egia da, ez? Nafarro mailan ekintzaile izateko badira espazioak, badira Nafarro gobernuak dituen espazioak, bai zein, bai Navarra Emprende parte horiek baditu, baina gero sortzen da, ez? Bain ekintzaile zarela non dago laguntza, zeinek laguntzen zaitu, oso, eta batez ere oso prozesu eta momentu zaila delako. Zenik esatu, ekintzaile izatea, niretzat erreza, ez, paperak sortzea erreza da, baina behin paperak dituzula orain zer. Ez, egunerokotasun hori, dituzun zalantzak, bakardadea, askotan beste enpresa batzuk ezagutu harrituzu, ez, hornitzaileen moduan edo, bueno, azkenean hortan prozesu hori oso luzea izaten da, ez, eta azkenean ekintzaile izateko prozesua laburra da, eta gero adibidez, ez, autonomo eta enpresari bezala egunerokoan bizitzeko gure bizitzako denbora asko dedikatzen diogu, ez? Eta ordan prozesu hortan dauden zalantza, laguntza, formakuntza guztiak argitzeko printzipioz hor gaudegu, ez? Uh-huh. Gaztelkartea.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, zailtasunak munduko guztiak eta gehiago izanen dira, ez da? Ekintzaile berrientzat.
Ba, bai, askotan beti sinisten da, ez? Eta beti ulertu izan da zailena dirua lortzea dela eta finantzazioak eta ez. Eta ia esan, posibleki laguntza interesgarrienak harremanak dira, kontaktuak, ingurua, dugun ingurua elkar ezagutzea, ez askotan hortan akastu egiten dugula. Eta ordun hori potentziatzeko pixkot hor gaude berrikuntza honekin ere.
Bai, ze batzutan pensatzen dugu akaso zailtasun handienak izanen dira, bueno, ba, tramite burokratiko guztio, kontabilitatea, zergak eta kontu hori guztiak eramatea, baina hori kontu teknikoa da, azken finean, ez? Agian garrantzitsuagoa da hori kontaktuena, bezero posibleak, aliantza posibleak, beste sektoreko, beste enpresa edo autonomoekin, ezakit olakoak, ez? Bilatzea
bai, zailan. Bai, azkenean esperientzia hori izan du, ez? Bai, adarrianan ere lankidea baini, autonomo izan gara, enpresari izan gara, eta askotan beharrizunak kontaktuak dira, ez? Norengana jo, nola zuzendu, nola azaldu, nola aurkeztu. Prozesu hori guztia ez da dirua. Denbora da harremanak dira kontaktuak.
Ezagutu nor izan daiteken zure konplizea eta nor den kompetentzia.
Baita hori ere jakin barra da, eh? Eta askotan aztertu zeiten duen kompetentziak ere zuri onurak ekarra ditzazkizu, ze?
Hori da, espiatu kompetentzia haiek konturatu gabe. Bueno, jakite, igual terminologia ez da hori. Erabili behar dena, ez da. Horixe, eta gaur egun nola dago enpresari gazteen, ez dakite, rolda edo mapa edo asko daude, zen nolako sektoreetan aritzen dira, zarete?
Ba, duela urte bete ingenuen ikerketa txiki bat, langile eta bion artean, eta oso zailak izan dira datuak lortzea. Baina bai lortu genituela, 18 eta 45 urte tarteko hortan, Nafarro mailan, 11.000, 12.000 autonomo enpresari gaudela, ez? Eta esatu, bueno, bagara de xente, ez? Benetan, harremanetan eta laguntza beharko dugun horietakoak. Eta agia san elkartean, 150 bazkide inguru gara. Orduan, bueno, berrikuntza honetan ere helburu duguna da, bazkide kantitatea eta maila zabaldu. Eta batez ere lurraldeka, ez? Beti lotu izan da, irian izan behar duela, ez? Iruinean izan behar dutela enpresari guztiak eta ez. Konturatu gara, ez? Pandemiarekin ere, bain iparraldean, bai egon Nafarro begoaldean, jo, ba, enpresari eta asko daudela. Eta batez ere oso arlo desberdinetakoa.
Bai, zeintzuk dira arlo nagusiak edo?
Ba, beti izan da, ez? Batez ere administrazio bulegoak, kontabilidadea, komunikazio, marketinga, baina gu oraingoan pixkataratago joan izan dugu, ez? Lehenengo sektoreko langileak, bai, nekazariak, zabaldu nahi dugu, ez? Kanpori, ez? Ez da dila bakarrik bulego batean gelditu autonomo eta enpresariaren papera.
Bai, 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 bai. Eta ze gazteek, orain sartzen ari diren gazteak, eta ze aukeratzen dute, edo ezakitze ze alor dauden orain gaur egun?
Ba, bueno,
ez modan, betik, eta bueno, zaitzuk dira oikoenak.
Bai, ba, berez, oikoenak egia zan, teknologiarekin eta innovazioarekin lotuak dauden espezialidadeak dira, ez, askotan. Baina ez ditugu aztu behar ere guk zerbitzuetaz bizi garela, bai irietan, bai herrietan, eta alor horiek ere lagundu behar dira.
Beraz, teknologia alorrean, enpresa
dexente sortzen ari dira. Bai, eta behar da, nik ulertzu eta azkenan digitalizazioa eta innovazioa eta teknologia behar dela, pixkotera aldatzeko eta berritzeko, baina ez ditu ere aztu behar ere beste, bai, beste alde guziak.
Bai, bai, eta bueno, ba, gaur egun kasik-kasik egunetik egunera lanbide berriak sortzen ari dira eta zerbitzu berriak, ez da? Eta bueno, ba, langileak ari dira eta enpresak ari dira horretara, merkatu zabal horretara egokitzen, eta bueno, mota desberdinetako gauzak sortzen dira.
Argi dago, berritu barra garela, eta azkenan egunerokotasunean hoitzen joan, ez? Eraldaketa hori ere beharrezkoa izaten dugu denak.
Bai, 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 eta parametroak aldatzen dira. Telelana zer den jende askok deskubritu du orain, baina enpresari gazte askok badakite ederki ongi zer den telelana.
Bai, batez ere, enpresari eta autonomo gehiengoak ez duterako, ez? Ordutegi zehatza, etxean ere lanean zaude, ez da bakarrik, ez? Lan postua, lan eremu espazio hortan, baizik eta ere telelana beti egin izan dugu ez autonomo eta enpresari askok.
Aha, horixe. Aizu, eta duela gutxi berritu egin duzu, zuen elkartea, zuzendaritza taldea aldatu egin duzu, egoitza ere bai, aipatu dugunen bezalaxe. Bueno, nolako aldaketak izan dira, hola, zer helburu lortu nahi duzu honekin guziarekin?
Ba, bueno, ia san, bueno, bai lankideak, bai zuzendaritza aldaketa hori aldatu zen, ez duela bi urte inguru, eta aurkitu denuen elkarte bat zen, ba, bueno, berez, 18-19 urte zera mazkina, berdina egiten, ez? Ta konturatu ginen, berritu arrazela, aldatu arrazirela dinamikak, bai formankuntzak, bai, monazkean, modalitate hori nola aldatu, ez? Orduan, lehenbiziko aldaketa zuzendari batzordea aldatzea izan zen, erabat berritu da, oso perfil desberdinak, eta batez ere, Nafarroko zonalde desberdinetakoak dira, ez? Orain ditugun perfilak, oso, azkean lau dira, kasuntan orain zuzendari batzordean dauden perfilak, baina, bueno, oso asko laguntzen digute. Azkenan ere modu desberdinetakoak izan da. Gero, gerentzia aldatu zen, Adrianarekin ere, eta eroni azkenekoa izan nintzen, duela urte tardi inguru sartu nintzela, eta azkenan, ba hori, egia da berriketa bat egin dela, ez? Bai, ja, zuzendari batzordetik, langile mundutik, eta freskura hori, ez? Behartzen, aldaketa hori, eta berrikuntzak. Azkenean, elkarteak ere inbar dute aurrera, ez? Berez, gaina bazten eta enpresari guztiekin batera bai, profesionalki aldatzeko eta eraldatzeko.
Bai, eta erronkak, bueno, erronka bat ia ipatu duzu, ez da, alik eta gehiena zabaltzea.
Bai, hori guretzako oso garrantzitsua da, ez? Leku guztitara heldu nahi dugu, ze azkenean autonomoa enpresari orok, edozein lekutan egonda laguntzea behar dugu. Igual dugu bai baztan, bai tuteran, ez? Posibleki alor desberdinak izanen dira, baina denak behar ditugu laguntzak.
Jendea, zuen gana, ja iristen da proiektu batekin, edo batzutan eskatzen du gehiago, asesoramendu gehiago, haizu zer egin ezake, nik zen montatu dezaket?
Ba, bueno, aldaketa hori egin genuenetik egia da, perfil asko etorri izan zaizkigula, eh? Galdezka, bueno, ideia hau du, nora joan, nola egin, egia da guk laguntzen dugula, baina autonomo eta enpresari zaren, baina autonomo munduan sartu zarela, ez? Aurreko pausu horietan, aurkitzen da, Nafarroko gobernuak duen zein edo Navarra enprendeko espazioek hortan laguntzen zaituzte, baina egia da, baina gure gana etortzen direla, saiatzen garela, ba, posibiliki ba, beste profesional batzukin euren esperientzia kontatzen, horrela ere beraiek ikasten dutelako eta badakietelako hortik nondik bideratu euren proiektua. Baina egia da gu berez, da, behin sortu da ondorengo prozesu hortan gaudela.
Hori da, ja behin enpresa sortua dagoenean, orduan ja integratzen da ja elkarte honetan, elkarrekin funtzionatzen hasteko.
Ez dugu astu da, enpresaria beti ematen diogu ez itzori, baina autonomo orok,
ez da gauza bera esatea, enpresaria edo autonomoa, ez?
ez da berdina, baina enpresari izateko autonomo izan barra duzu.
Bai, nola aldatzen den kontua. Beraz, orain ja, Nafarroko Gazte Enpresarien Elkarteak urte horoko saria banateaz gain, beste gauza asko eta asko egiten du, bai. Eta hori da ideia nagusia.
Bai, formakuntzak, elgarrune, elkargune puntu bat izatea, azkenan proiektu bolego bat gara, ez?
Horixe. Ba, Oianel Arrañegi, benetan eskerrik asko gurera etortzeagatik eta informazio guztia ekartzeagatik, ongi dutzen bazaitzu, urrengo elkarrizketa zuen egoitzan. Horrela kuskusiatzen dugu pixka batean.
Bai, ustena, eta hola erakutsiko izan, bai, mila eskia zuen.
Mila eskia, eragu.
Aio.
Goizeko 9:00-etik 11:00-etara guardasola zabaltzen dugu Euskal Herria Irratian.